Vil være så venlig at bladre om til Filipperbrevet kapitel 1, vers 27-30. Filipperbrevet kapitel 1, vers 27-30. Inden vi går til dagens tekst, så lad os bede om, at Gud må vejlede os, og at Guds ånd må ledsage sit ord i dag. Lad os bede. Almægtige, treenige Gud, vi beder om, at du må være med os i denne stund. Må din ånd vejlede os, når vi skal gennemgå dit ord sammen. Må det blive rodfæstet i det indre, således at vi kan blive udrustet til alt god gerning. Og må dit ord ære dig med alt det, vi gør. Amen. Lad os læse dagens tekst, som var Filipperbrevet kapitel 1, vers 27-30. Jeg læser. Blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelium, så at jeg, hvad enten jeg kommer og besøger jer eller er fraværende, kan høre om jer, at I skal stå fast i en ånd, og at I med en sjæl kæmper sammen for troen på evangeliet, og ikke på nogen måde skræmmes af modstanderne. Det er et tegn på dem, for dem på deres fortabelse, men på jeres frelse, og det til med for Gud. For I har for Kristi skyld fået skænket den noget ikke blot at tro på ham, men også at lede for hans skyld. I den samme kamp, som I har set mig i, og som I nu hører, at jeg stadig står i. Amen. Jeg har valgt at kende dagens prædiken for et liv, som svarer til Kristi evangelium. Sidste gang vi gennemgik Filipperbrevet for cirka en måned siden, kiggede vi på versene 12-26 fra kapitel 1. Og i modsætning til dagens tekst, så var det et stort stykke, vi gennemgik sidst. Lad os derfor kort opsummere, hvad vi så i kapitel 1, således at dagens tekst giver bedre mening for os. Det er jo sådan med alt tekst, uanset om det er en artikel i avisen eller en anden bog, du læser, så er konteksten altid vigtig. Og hvis kontekst er vigtig i en artikel fra en sekulær avis, hvor meget mere vigtigt er det så ikke i de hellige skrifter? Guds åbenbarede vilje, nemlig Bibelen. Bogen, der er uden fejl, som indeholder kraft til frelse og helliggørelse. Sidst kiggede vi nemlig på, hvordan de kristne i Filippi havde fået nyheden om, at Paulus var fængslet, og de var bekymret for ham. De var bekymret for evangeliets fremgang, eftersom at Jesu apostel, Paulus' frihed, var blevet taget fra ham på uretfærdig vis. Han var jo i lænker, som vi læste. Men vi læste også, at Paulus var hurtig til at minde dem om, at han var i lænker for Kristi skyld. Paulus forsikrede dem, at hans fængsling havde faktisk gavnet evangeliets sag. Både lokalt hos ham, alle dem, der arbejdede i fængslet, havde jo hørt evangeliet og havde set, at Paulus var i lænker for Kristi skyld. Altså Paulus' fængsling havde gjort Jesu kendt. Udover det, så havde de kristne i Rom, der hvor Paulus højst sandsynligt var fængslet, de havde fået mere mod på at prædike evangeliet uden frygt. Så Paulus glædede sig faktisk. Han havde ikke selvmedlidenhed, at han var fængslet. Han beklagede ikke sin situation. Han opfordrede ikke til at bekæmpe de onde og uretfærdige romer, som om det var hans ypperste formål med livet. For det ypperste for ham var nemlig evangeliets fremgang, ikke ham selv. Så så vi også sidst, at Paulus ikke blot glædede sig i nuet over at evangeliet, over fremgang for evangeliet, men han glædede sig også for fremtiden, hvad fremtiden bragte. For uanset om han overlevede sin fængsling eller at han døde, ønskede han blot, at Jesus blev herliggjort. Det var her vi læste de velkendte vers fra vers 20 og 21 fra kapitel 1, og I må gerne læse sammen med mig. Vers 21. Det venter jeg med længsel på, og jeg håber, at jeg ikke skal blive til skamme i noget, men at Kristus nu som altid må blive forherliget i fuld offentlighed ved det, der sker med mit legeme. Hvad enten jeg skal leve eller dø. Til for mig er livet Kristus og døden en vinding. Begge udfald var glæde for Paulus. For i livet vil han fortsætte med at leve med Kristus, og i døden vil han endelig møde ham ansigt til ansigt. Og uanset hvad der skete, så var hans ønske, at Jesus blev herliggjort, at Jesus blev gjort kendt. Men i livet, altså hvis han overlevede, så var der en ekstra gevinst. Nemlig, at han kunne fortsætte med hans virke her på jorden. Hans virke, som var at hjælpe, blandt andet at hjælpe de kristne i Filippi med at vokse i deres tro. Og det er netop dette ønske, Paulus så småt begynder at udlægge i dagens tekst, vers 27-30, som også vil være det store tema i Filipperbrevet. Paulus har et inderligt ønske om at se sine medkristne i Filippi vokse i deres tro. Og læg især mærke til, at Paulus ønske om, at de må vokse i troen, også det vi kalder helliggørelse, ikke er blot et, kan man sige, tilfældigt ønske, men det at vokse i troen er ikke frivilligt for den kristne. Frivilligt på den måde, at vi bare kan vælge det fra som kristne. Det er en essentiel del at være kristen. Det at være frelst, det at være Guds barn, det at have fået et nyt hjerte. Gud har ikke løskøbt os fra Satans mørke rige, for så at efterlade os til os selv. Vi læser i Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 13. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. Vi er gået fra et rige, hvor vi adlydes vores daværende hersker, Satan, og alle vores syndige lyster, over i et rige, hvor vores hersker, vores konge og vores herre er Guds elskede søn, Jesus Kristus. Og hans bud adlyder vi, som er et lys på vores sti. Lad os kigge på to andre vers sammen. Bladrer gerne om til 1. Thessaloniker, kapitel 4, vers 7. Første Thessaloniker brev, kapitel 4, vers 7. Jeg læser. Og Gud kaldte os ikke til urenhed, men til hellighed. Prøv at brede lidt længere hen om til Titus, kapitel 2, vers 14. Det er et velkendt vers. Titus, kapitel 2, vers 14. Der læser vi. Han gav sig selv hen for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Gud har kaldt os til hellighed, til at leve et helligt liv, til at stræbe efter at gøre gode gerninger. Og det er det samme tema, det er det samme vi ser her i dagens tekst i vers 27. Lad os prøve at læse den igen, hvor Paulus siger, blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelie. Paulus siger, at vores livsførelse skal svare til Kristi evangelie. Men hvad betyder det der præcis? Hvornår lever vi et liv, der svarer til evangeliet? Lad os starte med at definere evangeliet først. Du sidder måske og tænker, behøver vi virkelig det? Alle ved jo godt, hvad evangeliet betyder. Men mine kære brødre og søskende, dette gamle budskab, som en af vores salmer siger, må aldrig blive gemt, aldrig blive for kedeligt, aldrig ignoreres i vores daglige gang med Herren i dette liv. Og det må aldrig forsømmes på en søndag. Så snart en kirke mister evangeliet, så snart evangeliet ikke er at finde i bønderne, salmerne, skriftoplæsningen, prædikerne, dåben eller nadveren, så er kirken ikke længere en kirke, der tilhører Jesus. Evangeliet, som betyder de gode nyheder, fortæller os om, hvad Gud har gjort for syndere. Det er det glade budskab, og hvordan vi syndere kan frelses fra den kommende vrede. Se, Bibelen er meget klart. Vi er alle her, alle mennesker i hele verden, syndere. Vi har syndet, og vi har mistet herligheden fra Gud, og vores synd har gjort os fortjent til Guds vrede og straf på dommedag. Og enhver synd vil også blive straffet. Gud er en retfærdig Gud, og en retfærdig Gud skal straffe lovovertrædelse. For syndens løn er død. Rombrevet kapitel 6, vers 23. Men evangeliet fortæller os, at der er et håb. Der er liv. Og der er frelse. Der er en måde at undgå denne vrede på. Denne straf. En måde at undgå evig fortabelse på. Der er frelse at hente. Frelse at få. Så længe det stadig hedder i dag. Som sagt, det der gør evangeliet til en god nyhed er, at Gud frelser. Vi frelser ikke os selv. Fordi vi ikke kan. Det er slet ikke muligt. Gennem vores gerninger kan vi ikke modtage frelsen. Det løb er kørt. Men ved vores tro kan frelsen fås. Det evige liv opnås og modtages. Men tro på hvem og tro på hvad? Ja, Bibelens måske mest velkendte vers giver os dette svar klart og tydeligt. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Johannes kapitel 3, vers 16. Jesus Kristus er centret i vores tro, og uden Jesus er der ikke noget evangelie. Han tog min og din søn. Troen på ham giver mennesket Jesu perfekte liv. Retfærdigt liv. Således at Gud ikke husker vores elendige og syndige liv. Evangeliet har Jesus i centrum. Jesus har gjort det muligt, at evangeliet har kraft og magt til at frelse mig og dig. Romerbrevet kapitel 6, vers 23, som vi læste lige før, siger også, for syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Evangeliet er ikke blot et budskab, men det er kraften til at frelse mig og dig. Romerbrevet kapitel 1, vers 16. En hver, der modtager evangeliets budskab i deres tro, bliver frelst, udfriet, forsonet, forløst og retfærdiggjort. Evangeliet er ikke blot et budskab, men det er et budskab, der er givet ved en budbringer, der også har magten til at frelse, nemlig Gud i Kristus. Evangeliet er ikke menneskeværk, siger Paulus i Galaterbrevet kapitel 1, vers 11. Evangeliet er ikke blot et budskab, det er det eneste budskab, hvorved mennesker frelses, fordi budskabet har Jesus som omdrejningspunkt. Der er ikke frelse i nogen anden end Jesus Kristus, læser vi i Apostlenes Gerninger, kapitel 4, vers 12. Evangeliet koster ikke noget for os. Vi får den udelukkende på grund af Guds nåde. Men evangeliet var ikke billigt. Det kostede nemlig Guds søn selve livet, Jesu liv. Jesus tog imod den vrede, som vi fortjente, vores synd, min og din synd. Og min og din synd er grunden til, at Jesus, kongernes konge, herrenes herre, ja, at selveste Gud måtte lide på korset. Som Martin Luther sagde, vi bærer alle i vores lommer de søm, som korsfæstede Jesus. Når vi ved og forstår, hvad Jesus måtte igennem for at frelse os fra den kommende vrede, en vrede, som vi fortjente på grund af den synd, vi begik og til stadig begår, så bør vi også leve et liv, der svarer til Kristi evangelium. Gud hader synd. Gud afskyr synd. Gud har en uendelig vrede imod synd. Gud tilintetgjorde byer i det gamle testamente på grund af deres synd. Ja, Gud tilintetgjorde hele verden på nær Noah og hans familie på grund af menneskers synd. Vi læser, at Gud så, at menneskenes ondskab var så stor på jorden, og alt hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Og derfor lod han en flod ødelægge det hele. Og denne samme vrede, men denne samme vrede for vores synd. Og Gud har den samme vrede for vores synd. Vores synd, som ikke er anderledes end den synd, mennesker begik, da Gud sendte syndfloden. Denne vrede blev udgydt på Jesus Kristus, vores frelser. Således mig og dig kunne modtage Guds nåde, blive fri og tilgivet. Når vi virkelig fatter, hvilken pris Jesus måtte betale, for at mig og dig kunne gå fri på dommens dag, skylder vi så netop ikke at leve et liv, der svarer til Kristi evangelium. Gå sammen med mig om i Romerbrevet kapitel 6. Romerbrevet kapitel 6. Romerbrevet kapitel 6, vers 1 siger: Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Paulus spørger: Siden vi er blevet frelst udelukkende på grund af Guds nåde, og er blevet tilgivet al vores synd, fortid, nutid og fremtid, kan vi så ikke bare fortsætte med at synde? Paulus giver svaret i vers 2: Aldeles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Hvordan kan vi overhovedet fortsætte i synden, hvis vi ved vores frelse? Hvis vi ved, at ved vores frelse har vi aflagt det gamle liv, det gamle liv, som er dødt. I dåben ser vi, hvordan menneskets gamle liv dør, og vi ser også, hvordan mennesker bliver oprejst sammen med Kristus til et nyt liv. Et liv, hvor vi nu har evnen og lysten til at leve et helligt liv og stræbe efter at behage Gud. Ja, vi kan stadig fejle, falde og synde igen, fordi synden stadig er til stede i vores lemmer. Men synden har ikke længere magten. Jeg har lige en sidenote i forhold til det her vers, vi læste fra Romerbrevet kapitel 6, vers 2 og 3. En sidenote, og det er øvrigt. Det er øvrigt også derfor, at når vi døber, så døber vi personen helt under vand. Fordi i dåben ser vi, hvordan at vi døde sammen med Kristus, at vi dør sammen med Kristus og bliver oprejst igen. Symbolikken er vigtig. At døbe mennesker helt under vand er ikke en lille sag. Det er utroligt vigtigt. For ellers mister symbolikken. Og dåben, som visuelt fortæller os om netop denne sandhed, mister dets symbolske værdi. Dåben, som er et middel, det er et nådemiddel, der opbygger os i troen, ved at vise os visuelt, hvad Kristus gjorde for os i hans døde opstandelse, mister dette formål. At ikke døbe en person helt under vand, modarbejder faktisk en essentiel del af dåben, nemlig at opbygge os i troen ved det visuelle. Men hvis det visuelle ikke bliver gjort rigtigt, så mister det jo dets formål. Det vil være det samme, som hvis vi i stedet for spiste brød og drak vin til nadver, som symboliserer Jesu læme og blod, i stedet for at spiste og drak en sodavand og en fransk hotdog. Det er vigtigt at døbe personen helt under vand. Men for at komme tilbage: evangeliet har kraften til at frelse. Når vi frelses, får vi givet livet, får vi givet et nyt liv, der kan stræbe efter at behage Gud. Et liv, der svarer til Kristi evangelium, som Paulus siger det her i vers 27. Paulus siger lidt af det samme i Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 10, og I behøver ikke at slå op. Så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder til ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, og vokse i kundskab om Gud. Og i Efeserbrevet kapitel 4, vers 1 læser vi: Jeg, der er fanger for Herrens skyld, formaner jeg dig til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Men lad os læse vers 27 og 28 af Filipperbrevet igen, og se på præcis, hvilken aspekt af det kristne liv, Paulus gerne vil lægge vægt på her i verset. Hvis vi bladrer om til Filipperbrevet kapitel 1. Vers 27-28, dem læser jeg igen. Blot skal I føre et liv, som svarer til Kristi evangelium, så at jeg, hvad enten jeg kommer og besøger jer, eller er fraværende, kan høre om jer, at I står fast i én ånd, og I med én sjæl kæmper sammen for troen på evangeliet, og ikke på nogen måde skræmmes af modstanderne. Det er et tegn for dem på deres fortabelse, men på jeres frelse, og det er til med for Gud. Den kristen voksen i troen, som vi også kalder helliggørelse, som vi nævnte, hvor Helligåndens frugt vokser i os, har rigtig, rigtig mange dele. Vi ved fra, især fra Galaterbrevet kapitel 5, vers 22 og 23, at denne frugt, et liv, der svarer til evangeliet, er et liv, der er fyldt eller vokser med kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Vi som kristne vokser i troen ved blandt andet disse ting, jeg lige har nævnt fra Galaterbrevet, at de bliver mere og mere tydelige i vores liv. I verset her i dagens tekst 27-28 fremhæver Paulus to andre aspekter af det kristne liv, som han ønsker, at de kristne i Filippi og vi i dag skal vokse i. Som sagt, der er mange dele af denne frugt. Den ene er, hvor han siger, at de skal stå fast i en ånd, og at de med en sjæl kæmper sammen for troen på evangeliet. Den anden er, at de ikke på nogen måde skal skræmmes af modstandere. Ligesom glæde, tålmodighed, venlighed osv. er kristne dyder, så er det, at kristne står sammen som en enhed, og det ikke skræmmes af modstanderen, er også kristne dyder. Og disse to, kan man sige, er overskrifterne, kan man sige, de overordnede overskrifter for de befalinger, som Paulus kommer med i hele Filipperbrevet. Stå sammen som en enhed, og stå imod modstandere. Lad os kigge på det første, nemlig at vi skal stå fast i en ånd og med en sjæl kæmpe for troen på evangeliet. Vi kommer til at se mere i dybden denne enhed, som Paulus befaler her. Vi kommer blandt andet til at se denne dybe enhed, som kristne er kaldet til at stræbe, opnås ved blandt andet ydmyghed og ved at sætte andre højere end en selv. Og det vil vi faktisk allerede se på næste gang i kapitel 2. I vers 1 og 4 i kapitel 2 læser vi nemlig: hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændigt ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed med en sjæl og et sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. Men det, der kommer vi til at se meget mere i dybden på næste gang, om Gud vil. Se, vi kristne er forenet til hinanden, sammen i en forening, som ikke kan sammenlignes med noget andet i hele verden. Det er en hellig forening skabt af Gud. Bibelen skriver vores forening med hinanden som kristne, blandt andet som et legeme, altså som en krop. Lad gerne sammen med mig om til Efeserbrevet kapitel 4. Et par sider før Efeserbrevet kapitel 4, vers 14-16. Jeg læser kapitel 4, vers 14-16. Der skal vi ikke længere være uforstandige børn og slynges og drives hid og did af hver lærdoms vind ved menneskers terningkast, når de med snedighed fører os på lumske veje. Men sandheden tro i kærlighed skal vi et og alt vokse op til ham, som er hovedet Kristus. Ud fra ham føjes hele lemmet sammen og holdes fast, i det hver enkelt led hjælper til, med den styrke det har fået tilmod, så lemmet vokser og opbygges i kærlighed. Bibelen beskriver os som et legeme, som en krop. Desværre er tidsånden i dag fyldt med individualisme, og at man skal tænke på sig selv først, og det der faktisk er en dyd, man har vendt det hele op ned. Væk er de dage, hvor kristne har en seriøs forpligtelse til den lokale kirke. Væk er de dage, hvor kristne ser kirken som ens familie. Væk er de dage, hvor kirken bliver set som en tæt åndelig familie, der har samme sind og kæmper for enheden, kæmper for troen, kæmper for hinandens ve og vel, og sætter hinanden højere end en selv. Desværre ser mange kristne ikke kirken i dag som en åndelig familie. Men lad os ikke være den kirke. Lad os være en enhed, som Paulus kalder os til her. Lad vores ypperste ønske være kirkens ve og vel og kirkens fred, det vil sige hinanden. Når en legemsdel på kroppen lider, så lad os lide med personen, trøste og hjælpe. Lad alle vores gerninger gøres med kirkens enhed og fred i mente i baghovedet. Så snart vi ønsker at gøre noget, så lad os være hurtige til at minde os om, gavner dette mund mine medkristne i kirken. Vi ser, at Paulus siger, at vi skal stå fast i én ånd. Jeg tror, at ånden her betyder Helligånden. Vi så nemlig, hvordan i næste kapitel, at Paulus skriver åndens fællesskab. For det fællesskab, vi har med hinanden, er faktisk skabt af Helligånden. Og vi bliver holdt sammen her på jorden ad Helligånden. Hvis I prøver at gå med mig igen tilbage til Efeserbrevet kapitel 4. Efeserbrevet kapitel 4, vers 1-4. Jeg læser. Jeg, der er fanger for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik. Med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed, og stræber efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. Et læme og en ånd, ligesom I også blev kaldet til et håb. Her ser vi igen, når temaet er kristen enhed, som vi læser her i Filipperbrevet, så bliver Helligånden altså nævnt. Ikke? Fastholde åndens enhed. Og lad os fastholde den enhed, som vi har i kraft af Guds ånd, den hellige ånd. Men hvad betyder dette? Nemlig at vores enhed er, som sagt, ekstraordinær. Den er hellig og guddommeligt. Den bliver holdt sammen af Gud selv. Helligånden er nemlig Gud. Det vil sige, at vores enhed har magt til at modstå alt. Lad os derfor kæmpe for hinanden. Lad os gå den ekstra mil med hinanden, græde med hinanden, trøste hinanden, hjælpe hinanden med vores ressourcer, og som Paulus siger her, kæmpe for troen med hinanden. Lad os også irettesætte hinanden og formane hinanden i mildhed og kærlighed, når der er behov for det. Det hele til vores opbyggelse og til Guds ære. Paulus nævner dette til Filipperne, fordi, som vi kommer til at se, det er, at der så småt er begyndt at være nogle interne stridigheder i kirken i Filippi. Men det er faktisk ikke så slemt, at Paulus behøver at formane med stærke ord, men nok til, at han lige minder dem om, at bekæmpe de interne stridigheder, skal I kæmpe imod den ved at blive mere som en enhed. Så ser vi også, at der står sjæl, og det er lidt svært at sige, hvad Paulus mener med ordet sjæl her i vers 27-28. Da sjæl kan betyde mange forskellige ting. Men overordnet set er budskabet klart. Vi skal stå fast som en enhed og kæmpe for troen på evangeliet med samme sind. Kirken i Filippi skulle kæmpe imod de interne udfordringer, som kunne vokse sig til noget meget større og vil skade kirken. Vi kommer nemlig til at se i kapitel 4, at Paulus formaner to personer i kirken til at enes. Man kan sige på en måde, at modgiften imod interne stridigheder i kirken er faktisk at stå mere fast som en enhed. Mere ydmyghed. Mere at sætte andre højere end en selv. Og hvordan man konkret gør dette, vil vi kigge på mere næste gang, hvor vi skal igennem kapitel 2. Men denne enhed og fælles kamp skal ikke kun bruges imod interne udfordringer og stridigheder, men også imod eksterne modstandere. Som vi læser i vers 28 i dagens tekst, og ikke på nogen måde at skræmmes af modstanderne. Det er et tegn for dem på deres fortabelse, men på jeres frelse, og det er til med fra Gud. Igen, som jeg nævnte, det virker ikke til, at der var store udfordringer i kirken i Filippi. Og de modstandere, som Paulus nævner her, er ikke specifikke nok til, at vi kan konkludere, at kirken i Filippi led. Selv de interne udfordringer, de har, var heller ikke så store. Faktisk virker det til, at kirken er ret sund, og at der ikke er meget modstand udefra. Men modstand er der lidt af, som vi kommer til at se i de senere kapitler, og modstand ville helt klart komme og blive større. Og den modstand, det er såsom falske lærere, der spreder falsk lærdom. Og kirken skal være klar på at bekæmpe dem, men de skal gøre det som en enhed. Paulus siger i vers 28, at de kristne i Filippi faktisk kan finde trøst og finde håb, på trods af, at der er ydre modstandere uden for kirken, der er ude på at skræmme og ødelægge kirken. Han siger nemlig, det er et tegn for dem, altså modstanderen, på deres fortabelse, men på jeres frelse, og dertil med fra Gud. Hvad betyder dette? Hvorfor er deres lidelse et tegn på deres frelse? Og hvorfor er det givet til dem fra Gud? Det er fordi, at vores trængsler og lidelser, hvad anden det må være, min kære brødre og søskende, er faktisk en gave fra Gud. Hvorfor? Det læser vi faktisk i vers 29, hvor Paulus skriver: For I har for Kristi skyld forskænket den noget, ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld. Kære brødre og søskende, det er faktisk en nåde fra Gud at lide for Kristi skyld. Det er noget, når vi lider for Jesus skyld. Så når nogen spørger os om vores trængsler og vores lidelse, så lad os sige med frimodighed, at lide for Kristi skyld er en gave og et privilegie. Og lad os føle os velsignet over, at Gud har skænket os, ringe syndere, den nåde at lide for vores Herres skyld, Jesus skyld. Jesus, som led så langt, langt mere, end hvad vi nogensinde kommer til at gøre. Og han led endda for vores skyld. Bladrer gerne sammen med mig om til kapitel 3, vers 10 her i Filipperbrevet. Bare en side. Kapitel 3, vers 10 i Filipperbrevet. Så når nogen spørger os, hvorfor orker vi at lide? Hvorfor vi udholder i trængsler? Hvorfor har vi et håb, når livet er trist? Så lad os svare den med stor frimodighed, hvad Paulus svarer her i vers 8-10. Paulus skriver: Ja, jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den for loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden for Gud, grundet på tro. For at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så er jeg for skikkelse af hans død. Når vi lider, så lider vi med Kristus, og sikke et privilegie. Når nogen spørger os, hvorfor vi ikke bare giver op i vores trængsler, så sig med stor frimodighed, at det er et privilegie at lide med Kristus. Det er et privilegium at være et lidelsesfællesskab med Kristus. Lidelse og trængsler er en nåde, og det er gave for Gud. Find din trøst og håb i dette løfte, at dine lidelser er faktisk en nåde og en gave fra Gud. Jeg ved godt, at nogen påstår, at lidelser og trængsler altid betyder, at vores tro er lille. Men disse vers stikker denne løgn lige i hjertet. Trængsler og lidelser er en nåde fra Gud. Prøv at bladre med mig om til 2. Korinterbrev, eller bladre tilbage, til 2. Korinterbrev kapitel 4. Vers 8-12. 2. Korinterbrev kapitel 4, vers 8-12. Paulus han skriver: I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led med i læmet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort læme. Altid afgives vi midt i livet til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort dødelige krop. Derfor virker døden i os, men livet i jer. Trængsler og lidelser er i noget og bekræfter os, at vi sandelig tilhører Gud, og at vi er en del af Kristus og hans lidelses fællesskab. Romerbrevet kapitel 5, vers 3-5 siger: og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed, og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skamme, for Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, som er givet os. Hvis vi går tilbage til det skriftsted, vi læste før i 2. Korinterbrev kapitel 4, vers 10, det er lidt det samme, Paulus siger her. Jeg læser for at sige: altid bærer vi den død, Jesu led med i læmet. Hvorfor? For at også Jesu liv kan komme til syne i vort læme. Trængsler hjælper os til at vokse i troen, mine kære brødre og søskende. Livet kan være hårdt. Vi kan og vil opleve trængsler. Men find håb i Guds løfte, som vi læser her i Bibelen. Er vi i trængsler, er det for, at I kan trøstes og frelses. For ved trøst er det for, at I kan blive trøstet og være udholden i de samme lidelser, som også vi udsættes for. 2. Korinterbrev kapitel 1, vers 6. Det var Paulus igen. Vi er blevet skænket noget, ikke blot at tro på ham, men også at lide. Vi opsøger ikke lidelser og trængsler, men når vi får den, så find håb i dette. Find håb, at det betyder, at du er Guds barn. At Gud, han er ved at opbygge dig i troen. Og dette betyder, at du tilhører Jesus, som led så meget mere for dig, end hvad du nogensinde kommer til at lide for hans skyld. Lidelse er et tegn på vores sande tilstand, nemlig Guds børn. Men for modstanderne, som Paulus skriver, er det et tegn på deres fortabelse. At modstandere prøver at ødelægge vores kirke, Guds kirke, er et tegn på, at de ikke tilhører Gud, og at Gud nok skal udgyde sin retfærdighed, sin retfærdige vrede på dem. Han vil dømme dem. Bladrer gerne med mig om til Romerbrevet kapitel 12, vers 19. Romerbrevet kapitel 12, vers 19. Jeg læser: tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet: hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Lad os kæmpe for troen imod modstandere ved at prædike det sande evangelium. Ved at prædike sandhedens ord, ved at leve et liv, der behager Gud og svarer til Kristi evangelium. Lad os bede for vores modstandere. Lad os bede, at Gud må bryde deres stolthed, ligesom han brød vores og bragte os til vores knæ. Lad os bede om, at Gud må skænke vores modstandere troens gave, ligesom han gjorde, han skænkede os denne gave. Lad os ikke hævne os med vold. Lad os ikke hævne os, for hævnen tilhører Gud. Men lad os selvfølgelig forsvare troen, der hvor der er behov for det. Lad os modsige modstanderne med ord og gerning, hvor muligheden opstår. Prædik evangeliet for dem i de gunstige øjeblik, og vær så i uophørlig bøn for deres frelse. Og stol på, at Gud er i kontrol, og at Guds ord vil gøre sin gerning. I det sidste vers i dagens tekst, vers 30, binder Paulus det hele sammen. Han binder det tilbage til, hvor han startede i kapitel 1, nemlig at lidelser og trængsler står Paulus jo også i. Paulus er jo i fængsel. Deres lidelser og trængsler, de kristne i Filippi, fremmer nemlig også evangeliet, ligesom det gør ved Paulus. Præcis som Paulus var mere bekymret for evangeliets fremgang end hans egen fængsling, præcis som Paulus var mere bekymret for Jesus Kristus, og evangeliet blev prædiket, end dem, der modsagde ham. Præcis som han var mere bekymret for, at Jesus blev herliggjort, end om han overlevede eller døde, sådan skulle de også være mere bekymret for deres, således skulle de også være mere bekymret for, at deres liv svarede til Kristi evangelium, midt i blandt deres trængsler, midt i blandt deres lidelser. At deres liv, de skulle være mere bekymret for, at deres liv var kendetegnet af den enhed, de havde i Jesus, åndens enhed. Og de skulle være mere bekymret for at sætte hinanden højere, og deres liv skulle være kendetegnet af den fælles kamp, de har for tro. Må Gud velsigne sit ord til os i dag. Amen. Skal vi bede? Almægtig Gud og himmelsk Fader, Vi beder om åndens styrke til at kunne leve et liv, der svarer til Kristi evangelium. Det er ikke altid nemt. Det er ikke altid let. Men vi beder om, at du må styrke os til at kunne gøre det. Mind os om, hvilken pris det kostede for Jesus at tage imod den vrede, som vi skulle have modtaget. Så det motiverer os til at leve et liv, der svarer til Kristi evangelium. Men også samtidig om, at når vi falder, at vi søger tilgivelse, og vi stræber efter at bære den frugt, som omvendelsen kræver. Hjælp os til, at vi i denne kirke stræber efter at være en enhed, åndens enhed, hvor der er fred, hvor der er tryghed, og vi græder med hinanden, vi griner med hinanden, og vi deler vores ressourcer der, hvor der er behov. Og vi i en fællesskab, som et fællesskab, kæmper imod falsk lære og falsk lærdom og kompromis, men også kæmper imod interne stridigheder, således at vi kan vokses op i Jesus Kristus. Vi beder om, at du må være os resten af dagen, og vi beder i Jesu navn. Amen.